Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministri za SAS podali demisiu, premiér Eduard Heger ohlásil vznik menšinovej vlády. Začal sa nový školský rok, otvorili ho aj na cirkevných základných a stredných školách. Novou líderkou britskej konzervatívnej strany sa stala Liz Trussová. Pripravené sú aktuálne správy, vítajte pri Infolumene. Vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Aj zvyšní traja ministri zo strany SAS dnes podali demisiu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok tak nasledovali ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten podotkol, že strana SAS odchádza do opozície.
To, čo zažíva Slovensko pod vedením Igora Matoviča, sa nedá nazvať inak ako rozvrat. Igor Matovič a Eduard Heger mali celé 2 mesiace na to, aby sa zariadili a ukázali, že im na krajine záleží. Bohužiaľ, využili ich na vylievanie ďalších a ďalších kyblov špiny na SAS, na klamstvá a na hlúpe ohováranie. Na tomto mieste chcem zdôrazniť, že nie sú to osobné dôvody alebo nejaký osobný vzťah, ktorý je dôvodom na odchod.
Richard Sulík odmieta obvinenie, že by utekal pred zodpovednosťou. Ako uviedol, rád by ostal vo vedení rezortu a pokračoval v práci. Stačí podľa neho, ak by Matovič odišiel a Sulík by sa vrátil dokončiť rozpracované. Dodal, že po 2 rokoch tak končia vo vláde, v ktorej robili kvalitnú robotu.
Po nás zostáva kus dobre vykonanej práce a sme na ňu hrdí. Ja by som chcel za ministerstvo hospodárstva spomenúť aspoň niekoľko vecí. Je to memorandum a následne sfinalizovaná zmluva so slovenskými elektrárňami, ktorá zabezpečí nízke ceny elektrickej energie pre domácnosti na budúci a ďalší rok. Je to energetický zimný balíček. Je to výnimka pre Slovensko na úrovni EÚ zo šetrenia plynu. Je to jadrové palivo pre všetky funkčné reaktory na Slovensku a áno, druhostupňové povolenie pre Mochovce 3. Sú to takzvané kilečka, ktoré výrazne zlepšili alebo zlepšujú podnikateľské prostredie. Je to systematická výstavba priemyselných parkov a prakticky všetky na východe.
Minister školstva Branislav Gröling uviedol, že jediný dôvod, prečo odchádza zo svojej funkcie, je Igor Matovič, jeho správanie a jeho hodnoty.
Od začatej práce sa nikdy neodchádza ľahko a na školstvo prišlo so mňou množstvo učiteľov, riaditeľov, odborníkov z praxe a spoločne sme splnili aj plán, programový plán vlády, splnili sme program strany SAS pre školstvo, začali sme reformu obsahu vzdelávania, ale nevieme pokračovať ďalej. S Igorom Matovičom na poste ministra financií nie je možné pokračovať ďalej. Zotrvanie Igora Matoviča na jeho poste ja považujem za pochovanie akejkoľvek šance na normálne a zodpovedné vládnutie.
Čo sa týka ďalšej práce v parlamente, Richard Sulík avizoval rokovanie poslaneckého klubu SAS na zajtra. Následne budú informovať o krokoch k jednotlivým zákonom, a to aj k otázke skrátenia volebného obdobia. Ozrejmil, že zmeny pri dlhovej brzde podporia, ak s nimi prejde aj daňová brzda. Zároveň uviedol, že budú mať záujem o post podpredsedu parlamentu. Strana bude navrhovať Martina Klusa. Rovnako budú mať záujem, aby vo funkcii ostali aj ich predsedovia výborov. Premiér Eduard Heger oznámil, že jeho vláda bude vzhľadom na demisie ministrov SAS menšinová. Zmenami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku Zuzanu Čaputovú. Budúci týždeň by ich mohla spoznať aj verejnosť.
Ja som to od začiatku komunikoval a za tým si stojím. Mňa mrzí, že strana SAS vlastne odchádza z koalície po tom, čo bolo vyhovené jej požiadavke. Igor Matovič jasne povedal, že odíde.
Najväčšou prioritou schvaľovania v parlamente budú zákony v súvislosti s energetickou krízou. Premiér predpokladá, že z tohto pohľadu bude aj podpora v parlamente väčšinová. Pri schvaľovaní zákonov v parlamente sa premiér chce s menšinovou vládou uchádzať o hlasy poslancov demokratických strán. Vylúčil rokovania o podpore s poslancami SNS. Zároveň uviedol, že sa neobáva vyslovenia nedôvery.
To sa neobávam. Keď mi vyslovenia nedôvery, tak mi vyslovenia nedôveru. To je proste fakt. Tak to je. Ale na druhej strane uvedomujem si tú zodpovednosť v čase, do ktorého vstupujeme, že tým ľuďom tie riešenia musíme dať.
Líder Olano Igor Matovič komentoval odchod SAS vlády tak, že opozícia v koalícii odchádza do opozície. Naznačil, že minister hospodárstva Richard Sulík uteká pred zodpovednosťou a označil to za zbabelosť. Dodal, že počíta aj s odvolávaním v parlamente.
Určite Rišo Sulík pri tej svojej nenávisti neodolá pokušeniu, aby sa spolčil s fašistami a s mafiou, a oni majú v podstate všetci taký spoločný záujem ma odvolať, takže ja mu držím palce, nech si zadozučiní svojim pocitom a svojej nenávisti, ale aspoň celé Slovensko bude vedieť, že s kým bije bandu. Jednoducho, za dosiahnutie svojho vlastného prospechu nebude váhať spojiť sa aj s mafiou zo Smeru, z Hlasu a s fašistami.
Predseda opozičného Smeru SD Robert Fico dnes opäť vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby okamžite vyhlásila referendum, ktoré bude viesť k predčasným voľbám. Uviedol, že dnešný definitívny rozpad vládnej koalície je prejavom absolútnej neschopnosti jej členov a ignorancie záujmov ľudí v najťažších časoch zdražovania a oberania krajiny o suverenitu. Opatrenia týkajúce sa cien energií sa musia schváliť v najbližších týždňoch, uviedol to premiér Eduard Heger. Na dnešnom rokovaní vlády prišlo podľa neho k posunu. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek spresnil, že štát chce mať väčšiu právnu istotu pri riešení krízy v energetike. Predtým, ako príjme uznesenie o všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti plynu a elektriny, sa musia zmeniť 4 zákony. Tie už má ministerstvo hospodárstva nachystané a najneskôr zajtra ich dá do pripomienkového konania.
To znamená, tento sa ukončí za 7 dní a následne to pôjde do parlamentu, takisto zo skráteného legislatívneho konania. A ako náhle budú tieto prijaté, tak už nič nebude brániť tomu, aby sa na vláde prijali uznesenia. Ale ako som povedal, to je iba uznesenie, ktoré dáva rámec. Nasledovať bude rozhodnutie, ktoré je takisto pripravené, a už v tom rozhodnutí budú riešené aj tieto všetky ostatné detaily. To znamená, koľko elektriny, komu, aké bude šetrenie, kto bude robiť agenta, za akých okolností, v akých mesiacoch, ako sa bude robiť diagram, z čoho sa budú pokrývať straty.
Téme energetickej bezpečnosti a cien energií sa bude venovať aj Rada ministrov Európskej únie pre energetiku, ktorá zasadne v piatok v Bruseli.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová považuje za nevyhnutné ďalšie rokovania o platoch lekárov. Treba podľa nej zabezpečiť také stimuly, ktoré budú ľudí motivovať zostať, ale aj prijímať nových ľudí. Ministerstvo zdravotníctva plánuje o úprave platov rokovať s ďalšími zdravotníkmi. Šéf rezortu Vladimír Lengvarský uviedol, že návrh na zvýšenie platov už predstavili lekárom, sestram a záchranárom. Na ich odpoveď sa podľa neho čaká. Súdna rada má voliť kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva 21. septembra. Rada eviduje jeden návrh na kandidátku, ktorou je odborná asistentka na právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne Zuzana Vikarská. Predseda súdnej rady Ján Mazák ju považuje za vhodnú kandidátku. Prvé dodávky vakcín adaptované na koronavírusový variant Omikron by mali prísť tento týždeň. Na teraz majú byť určené pre osoby staršie ako 50 rokov. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Očkovanie novou vakcínou bude podľa neho možné od polovice septembra. Prostredníctvom 219 PCR testov odhalili včera na Slovensku 51 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 2 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 427 pacientov. Dnes sa opäť otvorili školské brány. Rezort školstva celkovo predpokladá nástup okolo 880 tisíc detí a žiakov do škôl. Z toho do materských škôl pôjde okolo 174 tisíc 500 detí. Do základných škôl sa vráti okolo 475 tisíc žiakov. Stredné školy v dennej forme bude navštevovať zhruba 204 tisíc žiakov, z toho približne 6100 v špeciálnych stredných školách. Prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nový školský rok otvorila na Spojenej škole Mokrohajska v Bratislave, zaželala učiteľom a nepedagogickým pracovníkom v školstve spokojnejší rok. Veľa úspechov popriala aj žiakom.
Dnes je prvý školský deň a chcela by som zaprieť všetkým deťom na celom Slovensku a študentom, aby prežili úspešný školský rok, aby našli potešenie v tom, že sa učia a spoznávajú nové veci. Chcem takisto zaprieť všetkým pedagogickým, ale aj nepedagogickým pracovníkom v školstve, aby mali spokojnejší rok, aby podmienky, v ktorých pracujú, boli dôstojné a primerané dôležitosti ich profesie a aby našli uznanie zo strany štátu, ale aj zo strany spoločnosti.
Minister školstva Branislav Gröling otvoril školský rok na základnej škole doktora Jozefa Derera v Malackách. V príhovore uviedol, že je potrebné investovať do toho, aby sa deti neučili opäť dištančne, tak ako to bolo počas pandémie ochorenia COVID-19.
Budeme stále fungovať ako v bežnom živote, to sa objaví aj v školách. Momentálne nemáme žiadne výhlášky v rámci Úradu verejného zdravotníctva, takže môžeme cestovať, môžeme chodiť na všetky aktivity, na školy, prírode, nebudú sa deliť jednotlivé skupiny, vyučovanie bude prebiehať normálne. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo distribuovať všetkým tým, ktorí požadovali v 5. a 6. mesiaci pred koncom školského roku samotesty, bolo to viac ako 60% rodičov. Dávali sme ešte možnosť pre prváčikov v rámci augusta, aby boli vykázané tieto testy.
Do lavíc teda žiaci zasadnú bez nutnosti nosenia rúšok. Izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy v prípade zlej pandemickej situácie bude mať možnosť zatvoriť triedu na 5 dní či vyhlásiť chrípkové prázdniny. Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia žiaka na 5 dní. Odbremenia sa aj školy, ktoré už nebudú musieť vyplňať covidový formulár.
Cirkvi.
Svoje brány pre žiakov a študentov na začiatku nového školského roka otvorili aj cirkevné školy. Viaceré základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti slovenských diecéz budú oslavovať okrúhle jubileá. Jednou z nich je aj katolícke gymnázium Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici, pre ktoré je tento rok výnimočný. Vstúpilo totiž do 30. roku svojej existencie. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na úvod svätej omše sa prihovoril školský kaplán Boris Brutovský.
Za týchto 30 rokov tak vyšlo z nášho gymnázia do 1500 absolventov. A od týchto 1500 absolventov sa staralo, no napočítali sme stovka zhruba tých učiteľov, vychovávateľov, ktorí sa prestriedali na našej škole. Úctyhodný počet. Z tých mnohých absolventov, mnohí sú dnes známi, či už na Slovensku, alebo aj mimo Slovenska za našimi hranicami ako dobrí odborníci. Niektorí z týchto absolventov sa dokonca do školy vrátili, už teraz ako učitelia a učia vás. Alebo ja, ako školský kaplán. Ale som rád, že z tohto gymnázia vyšlo aj nie tak málo kňazských alebo aj reholných povolaní. Aj tento rok vlastne opäť tak Pán Boh zasial semienko povolania do našej školy. A tak sme vďační a prosíme Pána Boha, aby toto povolanie udržal.
Slávnostnú svetu omšu v Banskobystrickej katedrále aj v prenose Rádia Lumen celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Ten pozbudil žiakov a študentov aj k hĺbšiemu prežívaniu viery počas školského roka.
Preto aj my nemyslíme si, že dokážeme byť sami múdri, dokážeme byť sami dobrí, dokážeme byť sami ušlachtili. Áno, robme, čo je v našich silách, ale spoliehajme sa a prosme Pána Boha o pomoc a o požehnanie.
Na záver svätej omše sa prihovoril riaditeľ katolíckeho gymnázia Ľubomír Kopál.
Zároveň vás chcem aj poprosiť, aby ste nejak na nás mysleli aj naďalej vo svojich modlitbách, lebo celé to naše úsilie a snaha bude zbytočná, ak nebude Božie požehnanie. A v tom našom úsilí to potrebujeme.
Školský rok sa oficiálne skončí 30. júna 2023.
Nový školský rok otvorili aj na cirkevnej základnej škole svätého Dominika Savia vo Zvolene. Dnešný deň začali učitelia, žiaci, ale aj ich rodičia svätou omšou, počas ktorej vyprosovali od Ducha Svätého veľa síly a milostí do nasledujúcich mesiacov. Cirkevná škola vo Zvolene otvorila svoj 31. školský rok. Žiaci, učitelia a rodičia sa stretli na Zvolenskom námestí a v kostole svätej Alžbety spoločne slávili svätú omšu. Celebroval ju miestny kaplán Martin Ščúry, ktorého deti poznajú aj z hodín náboženstva. Pokračuje riaditeľ školy Juraj Kubiš.
Do školy po tejto svätej omši idú už len prváci so svojimi rodičmi aj so svojimi triednymi pani učiteľkami, no a ostatní žiaci dostávajú pokyny od svojich triednych pani učiteľiek a pána učiteľa, dostanú rozvrh a idú domov dnes. Zajtra už samozrejme ráno o 7:45 prichádzajú všetci žiaci do školy a už začneme naozaj na ostro. Zajtra už bude teda všetko fungovať počas celého školského roka tak, ako má.
Škola tento rok otvorila pre prvákov dve triedy, v ktorých sa bude učiť dohromady 38 žiakov. Jednou z triednych učiteľiek prváčikov bude aj Erika Bornemisová. Počas prvého roka sa prváci naučia čítať, písať a počítať, ale nie len to.
U nás navyše dúfam, že k takému spoločnému peknému správaniu, rodinnému ako k súrodencom, aby sme si navzájom pomáhali, všímali si jeden druhého.
Nových žiakov sme sa počas prvého dňa opýtali, na čo sa do školy najviac tešili.
Že si nájdem tam kamarátov.
Tešila som sa na to, že stretnem veľa kamarátov a budeme aj na školskom dvore a veľa sa naučím.
Ja som sa najviac tešil, že už som sa nevedel dočkať do školy nových kamarátov a chcel som sa naučiť písať a čítať.
No ja som sa najviac tešila do školy, som sa chcela už učiť čítať, písať, počítať a som proste chcela už byť s mojou kamarátkou Veronkou v škole spoložiačka.
V prešovských farnostiach sa začali ľudové misie, ktoré potrvajú do 11. septembra. Odzneli už prvé katechézy, ale aj koncert Martina Husovského v priestoroch konkatedrály svätého Mikuláša. Do misií sa zapojili rímskokatolícke a gréckokatolícke farnosti mesta Prešov a Nižnej Šebastovej. Ústrednou témou tohtoročných misií v Prešove je Zdrav buď kríž nádej jediná. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
V jednotlivých farnostiach pôsobia misijné týmy zložené z rehoľníkov. V konkatedrále svätého Mikuláša sú to augustiniáni. V ich podaní počas nedeľných svätých homší odzneli dve katechézy Miluj Kristovým srdcom a Etapy života vo farnosti. Predstavený rehoľe páter Juraj Pigula do misijného týždňa vstupoval predovšetkým s bázňou.
Pred tým, čo môže urobiť Božia milosť, že má otvárať tie srdcia vlastne ľudí, tak s takým pocitom bázňa a strachu až, že treba spolupracovať s tou Božou milosťou, ktorá môže spôsobovať veľké zázraky a teším sa.
Opýtali sme sa Prešovčanov, v čom vidia najväčší prínos prešovských misií.
Aby sme sa zmenili a k tomu lepšiemu. Teraz po tej pandémii vidno, ako ľudia nechodia do kostola.
Myslím si, že má to význam. To, čo povedal otec biskup Bober, že doba je aká je, že je ťažká, že každý má tie svoje kríže, máme ich nejako veľmi veľa, že tak myslím si, že je to dosť taká nádej pre ľudí. Taký nový nádych, nová nádej pre nich cez ten kríž aj cez tú lásku.
To, že ľudia možno sa vrátiť tam, kde možno prestali chodiť a začať chodiť napríklad na svätú omšu inak ako doteraz. Možno znova začať prežívať a vnímať na tej hlbšej úrovni, na to naozaj som spojený s Kristom.
Okrem duchovného programu v jednotlivých farnostiach je pripravený aj spoločný program, ktorý je určený aj hľadajúcim a neveriacim. Ako Rádio Lumen informoval dekan farnosti svätého Mikuláša Jozef Dronzek, všetky informácie sú na internete.
To je www.presovmisie.sk. Keď si to napíšu, naťukajú, tak tam im vyskočia všetky farnosti a kompletný program po celom meste.
Tí, ktorí budú putovať do kostola svätého Kríža na Kalvárii, môžu získať úplné odpustky.
Slovenská katolícka charita získala 14 500 poukážok pre núdznych na Ukrajine. Kúpia si za ne potraviny, lieky alebo drogériu. Všetky poputujú vnútorným vysídlencom na Ukrajine, ktorí utekali pred vojnou do mesta Dnipro a jeho okolia. Dohromady tak charita pomôže viac ako 7 000 núdznym. Uvádza to na svojej sociálnej sieti. Utečenci sa vďaka odbornému týmu psychológov a sociálnych pracovníkov tiež zúčastnia na psychologických tréningoch. Pred 25 rokmi, 5. septembra 1997, vo veku 87 rokov zomrela matka Teresa, rímskokatolícka misionárka albánskeho pôvodu, ktorá sa stala stelesnením milosrdenstva pre svoju nezištnú prácu v prospech chorých a chudobných nielen v Indii. Za svoju prácu získala mnoho vyznamenaní vrátane Nobelovej ceny za mier. V septembri 2016 ju pápež František vyhlásil za svätú.
Správy zo sveta.
Novou líderkou britskej konzervatívnej strany sa stala súčasná ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Zároveň bude aj premiérkou Spojeného kráľovstva. Výsledky hlasovania oznámil šéf parlamentného výboru konzervatívnej strany Graham Brady. Zajtra Trussovú oficiálne vymenuje do funkcie premiérky britská kráľovná Alžbeta II. Zároveň príjme aj dosluhujúceho premiéra Borisa Johnsona, ktorý tým oficiálne ukončí svoje pôsobenie vo funkcii. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Nová líderka konzervatívcov v prejave po zverejnení výsledkov hlasovania sľúbila, že naplní svoje volebné sľuby. Plánuje znížiť dane a zaistiť hospodársky rast krajiny. Na vnútrostranickom hlasovaní konzervatívcov sa zúčastnilo vyše 82,5% z viac než 160 tisíc členov strany. Liz Trussová získala cez 80 300 hlasov. Jej protikandidáta, bývalého ministra financií Rishiho Sunaka, podporilo takmer 60 400 konzervatívcov. Trussová na poste lídra nahradí Borisa Johnsona, ktorý do úradu nastúpil v roku 2019. Johnson vyjadril svojej nástupkyni podporu a členov svojej konzervatívnej strany vyzval, aby sa za ňu takisto postavili. Podľa svojich slov podporuje trasový plán na boj s rastúcimi životnými výdavkami obyvateľov Británie a úsilie zmierniť nerovnosti v spoločnosti. Predseda britskej opozičnej lejbristickej strany Keir Starmer trasovej zagratuloval k zvoleniu za novú líderku konzervatívnej strany. Zároveň sa však kriticky vyjadril k vláde konzervatívcov. Británii podľa neho priniesla nízke mzdy, vysoké ceny a krízu v oblasti životných nákladov. Trasová je členkou britského vládneho kabinetu od roku 2012. Pôsobila na viacerých ministerstvách vrátane školstva, financií, spravodlivosti či medzinárodného obchodu. Ministerkou zahraničných vecí je od septembra minulého roka, keď nahradila Dominika Rába.
Nezávislý ruský denník Novaja Gazeta oznámil, že mu moskovský súd odobral licenciu. Vyhlásil, že rozhodnutie súdu sa rovná zabitiu týchto novín a ich zamestnancom ukradli 30 rokov života. Čitateľov pripravilo právo získavať informácie. Viac povie Simona Gablíková.
Ruský investigatívny denník Novaja Gazeta v marci pozastavil svoju činnosť potom, ako ruské úrady vyhlásili, že médiá, ktoré nazvú ruskú špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine vojnou, dostanú pokutu alebo ich zatvoria. Ruské úrady v júli zablokovali aj prístup k webovej stránke nového projektu, ktorý tvoria novinári Novej Gazety. K zablokovaniu webu došlo na žiadosť ruskej generálnej prokuratúry, a to pre údajnú diskreditáciu ruskej armády. Šéfredaktor denníka Dmitrij Muratov dostal vlani Nobelovú cenu za mier za obranu slobody prejavu v Rusku. Muratov je kritikom ruskej invázie na Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
V záporožskej jadrovej elektrárni dnes odpojili od celoštátnej energetickej siete aj posledný fungujúci reaktor. Uvádza to spoločnosť Energoatom. Stalo sa tak v dôsledku požiaru spôsobeného ostreľovaním objektu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil cieľ opätovného ovládnutia Čiernomorského polostrova Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Uviedol, že oslobodzujú ich celú ich pôdu a všetkých ľudí. Na oslobodenie Krymu už podľa neho ukrajinská armáda, vojenské spravodajstvo a špeciálne jednotky robia všetky potrebné kroky. Pri bombovom útoku samovražedného atentátnika zahynuli dvaja zamestnanci ruského veľvyslanectva v Kábule. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa afgánskeho ministerstva vnútra samovražedného útočníka zastrelila ochranka veľvyslanectva, keď sa blížil k budove ruského zastupiteľského úradu. Súkromné lietadlo, ktoré sa včera večer zrútilo pri pobreží Lotyšska do mora, patrilo nemeckému podnikateľovi Karlovi Petrovi Griezmannovi. Oznámil to hovorca jeho leteckej spoločnosti Quick Air. Zároveň potvrdil, že na palube sa v čase nehody nachádzal Griezmann a ďalšie tri osoby. Podľa kolínskych novín Express bola v lietadle aj jeho manželka, dcéra a jej priateľ. Irán požaduje na obnovenie jadrovej dohody z roku 2015 záruku, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu ukončí svoje vyšetrovanie, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Nasser Kanani. Agentúra od Teheránu požaduje, aby objasnil nejasnosti okolo jadrového materiálu, ktorý sa predtým v Iráne našiel. Šéf agentúry Rafael Grossi nedávno vylúčil, že by jeho úrad ukončil vyšetrovanie bez konkrétnych odpovedí. Tajván začal pravidelné vojenské cvičenie, pri ktorých preverí bojové schopnosti svojich útočných jednotiek. Toto cvičenie, ktoré sa na Tajvane koná pravidelne každý štvrť rok, bude trvať do štvrtka, uviedol to hovorca tajvanského ministerstva obrany. Manévre sa konajú v okrese Pingtung v južnej časti ostrova a majú zahŕňať aj americké útočné vrtuľníky. Ničivé sucho v Somálsku priviedlo krajinu na pokraj hladomoru, varoval koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths. Štyri uplynulé obdobia dažďov nepriniesli dostatočné množstvo zrážok a hladomor tak podľa neho pravdepodobne zasiahne koncom tohto roka dve oblasti na juhu Somálska. Svetový potravinový program varoval, že počet ľudí ohrozených hladomorom v celom regióne sa zvýšil na 22 miliónov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Trnavy včera v 9. kole Fortuna ligy prehrali v Ružomberku 2-3. Pre domácich to bolo tretie víťazstvo v sezóne a poskočili na 5. miesto tabuľky. Futbalisti Manchester United zvíťazili v šlágri 6. kola anglickej Premier League nad Arsenalom Londýn 3-1. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe, ktoré zároveň znamenalo prvú prehru pre Arsenal. Londýnsky klub je naďalej na prvom mieste Premier League. Manchester poskočil na 5. priečku. Slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý nedávno prišiel do Manchesteru, bol v pozícii náhradníka. Včerajšia hokejová exhibícia pod názvom Legendy sú späť priniesla skvelú zábavu aktérov pred vypredaným hľadiskom zimného štadióna Ondreja Nepelu. Tým Jaromíra Jágra, plný českých hráčov so skúsenosťami z NHL, zdolal mužstvo Ľubomíra Višňovského 5-4. Zápas mal aj charitatívny rozmer a časť zo vstupného organizátori venujú na podporu detí s handicapom. Hokejistky Kanady obhájili titul majstriek sveta. Vo finále majstrovstiev sveta v Dánsku zdolali USA 2-1 a získali už 12. titul v histórii. Z historického bronzu sa radovali Češky, ktoré zdolali Švajčiarsko 4-2. Na bronzovom úspechu českého tímu mal podiel aj bývalý slovenský reprezentant Dušan Andrašovský, ktorý pôsobí ako asistent hlavnej trénerky Kanaďanky Karly McLeodovej. Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský si po 16 rokoch zahrá slovenskú extraligu. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Poprad, s ktorým podpísal ročnú zmluvu. Klub na oficiálnej stránke informoval aj o ukončení spolupráce s kazašským útočníkom Artiomom Lichotnikovom. Slovenskí juniorskí reprezentanti Miroslava Hocková a Ladislav Németh obsadili na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v cyperskej Larnake v disciplíne mixkýte druhé miesto a získali strieborné medaily. Vo finále ich tesne zdolal britský pár Sophie Hermanová a Michelle Brooker-Smith. Slovenská atlétka Viktória Forsterová vyhrala prekážkovú stovku na českom tímovom šampionáte v Chebe. Na hladkej skončila druhá. Zverenky Kataríny Adlerovej dosiahla na prekážkach v silnom protivetre o 6 stotín slabší čas ako v semifinále na majstrovstvách Európy v Mníchove. Na 100 metrov predstihla Viktóriu iba Nikola Bendová o 5 stotín. Danila Ledecká skončila dvakrát štvrtá, Šimon Bujna finišoval vo finále stovky 6. a na dvojstovke dosiahol celkovo 12. čas, keď v prvom behu skončil 7. Slovenský rekordér v šprintoch Jan Volko sa neplánovane ocitol na najstaršom nemeckom atletickom mítinku ISTAV na olympijskom štadióne v Berlíne, na ktorom skončil behu na 100 metrov v silnej konkurencii v 8. Do svetového rebríčka si pripísal 1125 bodov. Slovenské volejbalové reprezentantky sa prebojovali na majstrovstvá Európy 2023. Definitívne o tom rozhodli víťazstvom 3-0 nad domácimi Dánkami v dueli kvalifikačnej E skupiny. Slovenky majú na konte 9 bodov a v tabuľke sú druhé. V stredu privítajú v Poprade Španielsko, v nedeľu uzavrú zverenky Michala Mašeka kvalifikačné boje v Rige proti domácim Lotyškám. Slovenské reprezentantky vo vodnom pole prehrali aj v 6. zápase na majstrovstvách Európy v Splite. Vo svojom záverečnom súboji o konečné 11. miesto nestačili na Rumunky a podľahli im 5-9.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie už Peter Jurčovič.
Rátame s tým v najbližších dňoch, že sa bude oteplovať, takže zajtra by to malo byť asi tiež tak 27 stupňov maximum, ale bude viac oblakov a môže sa stať, že sem tam aj poprší nám. Či bude aj búrka, ťažko povedať, skôr si myslím, že nie, ale pokiaľ by bola, no tak nejaké kvapky navyše myslím, že neuškodia.
Dnes večer sa môžete dozvedieť viac o tom, ako sa hľadajú stratení ľudia. Ondrej Rosík a Jozef Pikula budú hovoriť s dobrovoľným kinológom záchranárskych psov. Študentské šapito sa začína o 20. hodine. Pohodový pondelok ešte želajú editor Martin Šajgalík a z vysielacieho štúdia sa pripájajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.